وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أدوكفون ولون عليكم كيولون أتيجير كبا النبوة محمد صلى الله عليه وسلم أتيجوكبا وراء لي النبي أتاوى صحابي النبي أتيجوكبا انتبا تليلنا النبينا كيبا جوبين دي القيامة. باب الصوم في السفر وغيره ورنقبا ntorokpo ma ima gbawe lori orin ajo ni abin to tun jo be eleji ankabo ebe na ni a tun kan loni na olorun ba ko se ni rorun hadithu wa la koko loni hadithu sahlu ibn sa'd ibn sa'idi ka gbo matin al hadith
عن سهل بن سهل الساعدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يزال الناس بالخير ما عجلوا الفطر وأخروا السحور عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أقبل الليل من هاهنا وأدبر النهار من هاهنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال. قالوا يا رسول الله إنك تواصل. قال إني لست كهيئتكم إني أطعم وأسقى. رواه أبو هريرة وعائشة وأنس بن مالك رضي الله عنه ولمسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه فأيكم أراد أن يواصل فليواصل إلى السحر.
الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر وأخروا السحور. النبوة محمد صلى الله عليه وسلم يجب أن حديث سهل ابن سعد أو أن نعوى إذا جوكي أم بفعوة ببعث imma awe ijawe oran yan ni abojawe teyan gba tanpe lawe tatawa ti ese pe dandan teyan fi woju re olohun gbogbo yike yawe teyan ba ngba anabi muhammad sallallahu alaihi wasallam anabi ni la yazalu nnasu bi khair awon eyan ma benu ore ore o ma je ti won lopin igbawo ma ajjalul fitra wa akharu sahur lokmi igba ti won ba nkanju sinu wa akharu sahur ti won se npe won to je sari ewo islam ewo sunna nabu muhammad sallallahu alaihi wasallam e kopo kopo ti a ko ninu hadith ala koko to ni akoko ni pe asona ti roju re olohun ko sese di baba fitina ara wa ipe genge nira mi la kin ba roju re olohun eyun ke yan fi roju re olohun awon kan mi nbe to se pe ibe ni rorun wa ke yan ma wa pe a eleyi ti rorun ju eyi to lege eleyi lo le mi nwa islam ko hun afika si bọlọ ti pa wa lati re ati ba nabu muhammad sallallahu alaihi wasallam ti wi e woye si hadith yi anabi lori alekun ori lawon eyan ma benu e bi won ba nkanju sinu ti won se npe ki won to je sari e ri pe mejeji ona dekun loja si keyan ma gbawe lataro isinu to ta isi ta ito keyan o tete sinu kẹyìn ó sì má jẹ sàárì aago kan àbọ̀ aago méjì àbọ̀ kọ́dà aago mẹ́ta àbọ̀ sunnata nabi ni pé bàbá jẹ sàárì wa akharu asahur sari ta jengba ta suba suma telomi o ma wo pe awon eleyo lawe gba ma jeun lagun marun ma jeun lagun marun koja anabi sile to daju ganu sallallahu alaihi wasallam ashe islam e se pe bin ba se fitina ara mi bin ba se wahala ara mi ko sin tolorun fe fi wahala ara wa se ko sin to fe fi ka fitina ara wa se in tolorun fe lodo wa ni pe ase ti mo pa yin e mu lo otan ase yen keje ko keji ni pe beyan ba wa rora ti o ba sora ko bere bo lolorun ti ni asin eyan ma se lohun yo si ro po hun sin lohun latari hadithi yi opolopo loni ni o fe fi han pe awe awo tese ma gbawe awe oni awala yo lo masalasi alaji egba mumi emu san awe tete sinu yo kirun baba wa kirun tan ko de lomi odu yo ka samu ngba ni ni o to wa ma sinu ka so fun we ni be ko tele lana nabwa muhammad sallallahu alaihi wasallam ko da bi muadhin o ba perun ki o so fa awon eyan pasiko sinu to ongo ko sinu nta wa npe ni keyin o sinu yi ko sese digba ti yan ba wa gbonje ra bete kale ti gbogbo asiko run o fi lo eyi ti ta sunna nabi ko ni o ama fi nkan senu ko fi se pe mo mu ase olorun ati ta nabi se pe ma ajalu al fitra be baba gbawe kete baba ti ori pe sinu to le ya ma sinu sunnata nabi nu sallallahu alaihi wasallam awon ti yen si ma fi sinu anabu muhammad sallallahu alaihi wasallam ninu to wa nle nu akole to fe se rin le ni pe eyi to daju ta nabi ma fi sinu òun ni làbídùn. Làbídùn yìí náà pé orísi méjì. À ń pèran làbídùn kan ní àrútọ́bù. À ń pèran kan ní àtàmúrù. Rútọ́bù lànàbùwà Mùhàmmad sallallahu alayhi wa sallam máa fi sínú. Èyí ò ní pé làbídùn tí ó ṣẹ̀ṣẹ̀ yọ. Kò ní tí ì gbẹ. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ làbídùn táwa ń rí bí yìí ni ó ti gbẹ. Béèyàn bá rí rútọ́bù ń tò sí ọ̀dà òun làkọ́kọ́ téèyàn fi sínú. Àmọ́ béèyàn ọ̀bá rí bó ṣe támúrù náà lórí làbídùn gbígbẹ irú èyí tá à ń rí ìnì náà kò burú kò fi sínú. Kọ́dà bí ọ̀bá wá rí àti tútù làbídùn àti gbígbẹ rẹ̀. Ṣáṣà ṣáṣà wá tí ń mímà. Wọ́n ní kọ́dà bó ṣe pé yàn yọ gẹ omi mu bá sì kò sínú bá ti tó. Àfi kéèyàn lu àṣẹ Ọlọ́run àti tànàbùà Mùhàmmad sallallahu alayhi wa sallam. Nínú ẹ̀kọ́ sísínu náà, Islam ọ̀wá gbé aago kalẹ̀ ipe aago méje ní sínú, àbá aago mẹ́fà àbọ̀ ní sínú, àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ. Torí pọ̀pọ̀lọpọ̀ ní ìlú míì bá pàtàkì jùlọ bá bá wà nù Ramadan. Ẹ̀yin náà ó rí pé àṣẹ tọlọ́run tó pa pé bóòrùn bá wọ̀ ni ẹ sínú òórùn ti wọ̀. Àmọ́ àwọn míì ti dúró lórí pé àwọn alákọ́dà nílùú kan nínú ìlú ẹyọ kan nínú ìlú wa ńlọrin yìí lápèjúwe. Àwọn aláago mẹ́fà àbọ̀ ń bẹ, aago mẹ́fà àbọ̀ làwa máa sínú, kọ́dà bóòrùn ń bẹ níta. Àwọn aláago méje ń bẹ, kọ́dà bó so bí ráwọ̀ ti ń yọ, aago méje làwa máa sínú. Gbogbo eléyìí ọba lánàá ọlọ́run mọ̀kọ̀ bá ta nẹ́bùà Mùhàmmad sallallahu alayhi wa sallam. Òun láyé ànábì sì ti wí fún wa yìí bá a ti wàhálà ara wa tó òǹkọ́ lọ́n fẹ́ lò bá a ti máṣe rẹ̀ ṣe òun lọ́lọ́run níbi lọ́dọ̀ wa. Mà á jalù fitrọ̀ sunna nẹ́bùà Mùhàmmad sallallahu alayhi wa sallam. Òun ni bẹ́ẹ̀ yẹn bá ń gbáwẹ̀ bọ́ bá ti gbọ́ pé sínú tó kò fi sínú. Kọ́dà bẹ́ẹ̀ yẹn ń ṣe nǹkan kan lọ́wọ́ tí ò ní ráyè jókòó jẹun. Bó ṣe làbídùn ẹyọ kan bó ṣe gẹ omi kan fi máṣe ọlọ́run àti tànàbì ṣe sallallahu alayhi wa sallam. Bọ́ bá sì wàá di sàárì àwa ń jẹ sàárì aago kan àbọ̀ aago méjì mẹ́ta àbọ̀ kọ́dà mẹ́rin kò tí ì wọnú sunna nabwa muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Sàárì tá a jẹ nígbà tó súnmọ́ àṣùbáàjù akharu asahur anabile yun ba won yan ba nse ore omo lekun ore fun won ni torin tolorun fe nta anabi fe ni won se sallallahu alaihi wasallam edakun eje ka fi eleyi na kamu ninu lana ti o ye ka tele bọlọrun ba ti fe tin elenu ba anabi ti jise olorun fun wa nu ke wa se pe a emi lagbara re emi o gbe bi nba koda bi nba je sari mo le gba we gbogbo eleyun na o sinu sunna nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam sari jije sunna nabi ni eyan le wa je die o le je pupo ohun lati wi ni koda bo se la bidun e yo kan le yan fi senu o ti ma se olorun se o si mo ti annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam se ko lon ko se won fun wa hadithu keji عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أقبل الليل من هاهنا وأدبر النهار من هاهنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم النبي محمد صلى الله عليه وسلم النبي تنجو فوان حديثه gẹ́gẹ́ bá ti wí lẹ́ẹ̀kan ni pé ọlọ́run ò gbé aago kalẹ̀ pa aago ni ká máa fi sínu ká wá mú pé aago mẹ́fà àbọ̀ làwa máa sínu ládùúgbò wa aago méje làwa máa sínu ládùúgbò wa gbogbo eléyìí ọba lánàá ọlọ́run kọ bá ta nẹ́bì mọ́ sallallahu alaihi wasallam àmì téèyàn fi mọ̀ pé sínu tó òun là nẹ́bì wí ànẹ́bì ní ìdá akbala lẹ́ìlú minhahuna wa adbara naharu min hahuna mejeji gbodo o gbodo sele iqbalu layl koru ode wa adbaru nahar koso lo oro pataki la nabi so fun wa nbe yin sallallahu alaihi wasallam iqbalu layl ma'a adbari an-nahar mejeji gbodo sele oru olo oso lo oru o se kini oru ode itumọ e ni pe ba ba ri ntọjọ pe oru lo atari pe ojo pe oru de ama ara ri daju pe osan o ti lo asesinu eto lapoju enisin oju ojo ri bakan lese kana o wa dabi igba fe pe akbala laylu oru ti de ama ni dani loju awa na mo pe a lasiko ta wa yi gẹ́bí ń tọ́ sẹlẹ̀ lánàá níjẹ̀ ta ọ̀sán ò tí ì kú ọ̀ àtẹ́yìn ọ̀pọ̀lọ̀ sínú ìdá akbala lẹ́ìlú minhahuna wa adìbàrọ̀ nàhárù minhahuna méjèèjì gbọdọ̀ sẹlẹ̀ o anábì tún ṣe tàkídù rẹ̀ pé wà gọ́rọ̀ bá ti ṣàmùsù tóòrùn sí wọ̀ yányán yàtọ̀ fún pé òjò sú àbí nǹkan kan ni ọ́ dà sójú sánmà ló mú dàbí ìgbà tó pé òru ti ń dé gbogbo ìgbà tí lè bá ṣẹlẹ̀ béèyàn bá sínú àwọn ẹjọ́ náà yóò san o béèyàn bá mọ̀ọ́mọ̀ ọlọ́run ọba òforí jìn kò ṣẹ́sẹ̀ ńbẹ̀ lápèjúwe ó lè ṣẹlẹ̀ pé èèyàn sùn jíjí tí ó jí lójú wíńdò rẹ̀ ó rí i pé òkun ti kùn ọba jẹun nígbà wá déta lórí táwọn èèyàn ti ń retí pé magribi èdè ó lóun ti jẹun náà òjò ló sù irú eléyìí hun nígbà tí ọmọ tó fi séènì kò lẹ́sẹ̀ àmọ́ tún láàṣì àwọ ẹjọ́ náà ọjẹ́ yóò tún san ìlànà ọlọ́run àti tànẹ́bù muhammad sallallahu alaihi wasallam ìdá akbala lẹ́ìlú minhahuna wà adìbàrọ̀ nàhárù minhahuna wà gọ́rọ̀bà ti ṣàmṣú fàkọ́d àfọ̀rọ̀ sọ ìgbà níláláwẹ̀ tó sínú tóru bá dé tọ́sán ti ṣèkínní tọ́sán lọ àjẹ́ pé bí ń tọ́ bá jọ pé òru dé tá a sì rí pọ́sán èlọ ìsínú ètò àfi kí méjèèjì ọ pàdé ìkbàlù lẹ́ìlì wà ìdìbàrú ànàhàr èyí tí ó ṣe àmì méjèèjì yìí ni pé wà gọ́rọ̀ bá ti ṣàmùsù àmìnú bóòrùn bá tó wọ̀ òun lòru tó lọ lòru dé lọ̀sán lọ ìgbà ilé yẹn tó máa ṣínú ìgbà tí anabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wá ju èyí ọ wá bọ́ sáago mẹ́fà nílùú tiwa ọ bọ́ sáago márùn àbọ̀ nílùú tiwa ọ bọ́ sáago méje àbọ̀ nílùú tiwa gbogbo òlú ayé yàtọ̀ọ̀tọ̀ ibi won tin ki magribi awon eyan wa to ba ti lo maka to lo madina won ri pa won asiko mi nbe koda ago marun abo magribi ji to maka o ji to madina ilu mi se nbe ago meje abo ni magribi lo won o to wo lodo ti won la fini sharia islam o pe ago ni ka ma fi gbawe o ama mi ta nabi se fun wa sotala ibo ayi sallallahu alaihi wasallam ingo ba bo si gugu ya ago to ba bo si faqad aftara as-sa'im igbani le yo to sinu olorun ba ki ogba fun ogba le fun wa hadith walakata an abdullah ibn umar radiyallahu anhuma qala naha rasulullah sallallahu alayhi wa sallam an al-wisal qalu ya rasulullah innaka tuwasil qala inni lastu ka hay'atikum inni ut'amu wa usqa ورواه أبو هريرة وعائشة وأنس بن مالك رضي الله عنهم إدجو من تني نقا وراء وببا النبوة محمد صلى الله عليه وسلم جيجي على يا القرآن الكريم على ينبنو القرآن ينبنو سنة النبوة محمد صلى الله عليه وسلم إبولا وبره إبولا وقاري لجو جمع nti o ma juwe ibere awe o ni kini tulu'ul fajri as-sadiq al-fajr ile keji ti je tododo ni nigba ta ma peran asuba igba un la awe bere igba un leyin o to le je ni o to le mu gbogbo nti ma ba awe je igba ni leyin o dado awa wa nu awe be igba un ni o je pe awe to ni pari iqbalul layli wa idbaru an-nahar boru ba de to san lo ti wiwo orun ti o ma to kare igba ni ni arin mejeji la ma gbawe awan pe ni kini kan ni al-wisal ki asiko ti eyan ma sinu ode keyan wa pe ah mo si lalaafia mo tun le menu du si ko ma sinu ngba ni o wa so sinu re di eyin isai ni oso di sari ni abi koda o fi di jokeje o tun bere awe mi eleyin ni la npe ni kini al-wisal annabi ni oda sallallahu alayhi wa sallam annabi muhammad sallallahu alayhi wa sallam gege bi ofin olohun olohun ba se annabi ni basharun mithluna ko je alabara bi tiwana ama won kankan be ta nabi fi yato sawa sallallahu alayhi wa sallam en to lo ran se annabi olohun gbogbo awon annabi olohun patakoda ka annabi o to de olohun ma fi nkan ka bi melo kan je won yato saye eda yoku be na la nabi muhammad sallallahu alayhi wa sallam na awon adajo kan be to se pe annabi nikan olohun ni o ma se koda wo ma wo pe a anabi olohun ibi te ti mo niye anabi olohun o ni o tun ye ko olohun o ma gbese to le fun ibada ti e lo ye ko rorun ke saba ri be ngba mi pelu apejuwe ewe ni ko kan wa nisin bi ayila bade teyan nkanju o si wo masalasi oba won ka ila raka merin o salamatan okori si bitin lo njare nikan ti o fa kale pe eyan na fila o ba lo nkanju eh ko sen ti o fa kale o ti si oran yan ama nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ofini ba nabi ba je na fila ila annabi osan sallallahu alaihi wasallam ninu awon khasaisun nabiyyi sallallahu alaihi wasallam awon ofin kan be tolorun oba ni annabi ne kan lo lele ba wa ba je na filarun ta raye re ko ni di ka san ama ba annabi ba je na filarun kan je oraye san ke so ran yan nikan la annabi o san sallallahu alaihi wasallam koda nawafilu ratiba nafila tin be pelu ran ran yan ko kan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam bi o ba raye ki ngba kan yo san ki le jono to su apere kan niyan are na ni al-wisal Olorun yo nda fa wa pe ida akbala laylu boru ba ti de ti ori osan si peyinda to runwo eyen ma jeun anabi yo ni jeun gba na lawon asiko kan eyun la npe ni kini alwifor khasun bin nabiy sallallahu alaihi wasallam atori ti ri si awon ofin mi be aman ti ko fi wa ni damu wa ni pe Ọlọ́run ọba ti wá ní lẹ́yìn àwọn èyí tá a bá ní eléyìí Ọlọ́run ọ sọ èyí tó bá ipá nẹ́bì nìkan ni ó ṣe gbogbo ìdájọ́ ìsìláàmù ìdájọ́ sẹ̀ríà yòókù gbogbo ń tà nẹ́bì bá sí Ọlọ́run ní túláàsì ní káwa ní òṣè èyí tí ọba ní jẹ́ pé ká sí Ọlọ́run ọ sọ fún wa. Lápèjúwe gẹ́gẹ́ bí àwọn ìdí kan tí ọ̀pọ̀lọpọ̀ owó ti máa gbọ́ kí ọ̀sásìkò láti sọ àbí ká sọ díẹ̀. Anabuwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam iyawo ti nbe ni odo Anabuwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam nigba ti anabi fi ku laye won je mesa bi yan ba wa wo awon mesa san yi ke wa se pe abi a omage abi obirin kan wo anabi le fe arugbo lopolopo won rabbi allah ta'ala anhunna kodo lopolopo loju anabi lo loju ri nu won ti won dagba lagba torí pé ọ̀kọ̀ọ̀kan nu wọn ló nídìí tọ́lọ́run fi ní jókòtà anabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ẹni anabi torí pé kí ìsìláàmù ó lè jókòó lọ́dọ̀ àwọn èèyàn ẹ̀ tá anabi fi ọmọ wọn ńbẹ̀ńbẹ̀ ẹni tó ṣe pé ní ọkọ rẹ̀ kú ọ fẹ́ máa ráre nínú àwọn sọ̀hábí anabi muhammad sallallahu alaihi wasallam tó lóun wọn fẹ́ jókòtà anabi tá anabi lọ́lọ́run yọ̀ǹda bẹ́ẹ̀ gbogbo ìyàwó tà nẹ́bi fẹ́ sallallahu alayhi wa sallam tó bá yẹ lẹ́yìn aisha radiyallahu anha ìyá ńlá wa aisha òun nìkan la nẹ́bi fẹ́ tá a pé èèyàn fẹ́ ọmọgidi ọlọ́lé ọkọ̀ kan rí aisha nìkan ni gbogbo àwọn tó kù ọkọ wọn kú ìdí kan àbí ìdí kejì òun lọ́lọ́run fi ní ká nẹ́bi ọ̀fẹ́ wọn wọn wá tó mélòó mẹ́sàn-án eléyìí náà min khaso isi nabi yi sallallahu alaihi wasallam ara àwọn òfin tọ́lọ́run la nabi nìkan ló ń fún nìyẹn ẹnì kan ọgbọ́dọ̀ dán wò lẹ́yìn anabi muhammad sallallahu alaihi wasallam kọ́dé èèyàn ọgbọ́dọ̀ fẹ́yàwó márùn-ún bọ́ bá jẹ́ mùsùlùmí gidi bẹ̀lẹ́ gbọ́kúgbọ́ tá a wá ń gbọ́ wọn lẹ́nìkan àfa malam ọwọ́ afẹ́yàwó ogójì eléyìn kọ́dà ìsìláàmù rẹ̀ tá ò tún bẹ́ńbẹ́ gbẹ̀ǹlé kọ́ jáfa eléyìn ọ̀kọ́kọ́ lè jáfa àná àmọ́ ìsìláàmù rẹ̀ gan-sẹ́ iyèméjì bẹ́ńbẹ́ àfi bọ́ bá lóun ọ̀mà àmọ́ bí yẹn bá mọ̀ pa ọlọ́run kọ́ ànábì kọ́ tọ́wá léyìí tóun ó ṣenu kọ́dà rẹ̀ ni bẹ́ẹ̀ kó mùsùlùmí ẹni ọba ní yẹn bẹ́ẹ̀ tiẹ̀ lọ́lọ́run wí bẹ́ẹ̀ lánàbì wí èyí tó wù èmi nínú tí ó tún jọ báyìí náà tí àwọn èèyàn máa béèrè bóyá kò yé tó ni wọ́n láwọn kan láwọn ṣe istibdal àwọn ṣe kíni istibdal mo ní kíni wọ́n ń pè ní istibdalu ẹnìkan ní ìyàwó tó ti dàgbà wọ́n wà á láwọn yọ̀ǹde wọ́n wà á fẹ́ kékeré kan ìyàwó mélòó wọ́n mọ̀ wá pé wọ́n ní wọ́n ó di márùn-ún nù àmọ́ ìsìbdálù lọ́kàn ẹ mẹ́jà tanra wa nínú sẹ̀ríà ọlọ́run tí ò rújú nínú alukur'an kẹrin nínú sunna anabi muhammad sallallahu alaihi wasallam kò sí ní jẹ́ ìsìbdálù tọ́láàkù ní jẹ́ ìsìbdálù wà ní ìsìbdálù tún naam zawjin makana zawjin wa ataitum احداهن قنطارا فلا تاخذوا منه شيئا اتاخذونه بهتانا واثما مبينا نو سوره النساء انت جس دالو نو القران الكريم نو بين با ما كو ياو كان داغا اون في يون داري طلاق ني او سي او جي ياو ري ما بابا في inu dáadáa tí èèyàn lè ṣe fúnrú ìyàwó bẹ́ẹ̀ bóyá o ní fúláàtì kan àbí ibi ilé kan ti ń gbé tó mo yọ̀ǹda rẹ̀ fún ọ Ameyan ogbodo ma wole to ni wole to yawo yan ma o din ti sharia pe ni kini ajinabiya o dobirin ajoji siyan nti okunrin olokunrin ogbodo ri ni ara obirin olobirin eyan na ogbodo ri lare mo ke se yawo yan ninu sharia tolohun ninu alquran alkarim ati sunna nabwa muhammad sallallahu alaihi wasallam ben ba se istibdalu o se talaku ni o elo wo tafsiru aya yinu gbogbo tira tafsiru awon ni mima istibdalu mbe ni bi maana talaq kenyo wa ko yawo marun mefa ko wa pe istibdalu la kan istibdalu meji ko sin tin jebe nu sharia o eyin o si gbodo ku ju yawo merin lo le kana ituma le kan na ni pe eyan le fe yawo ju merin lo ama won mererin o gbodo ti kini won o gbodo pade po le kan na lo dede re nti sharia wi nu lapeju eni se eyan ni yawo merin tele okan ku oko kan won ku melo won ku meji o wa tun fe meji mi se ma pa won ma so pe yawo mefa lo fe ama iwon ta ko sharia tori pe le kan na kokoju iyawo melo iyawo merin lo nti sharia wi nu amai muti yondare ni abati yonda obirin o yonde yanyan ni o ogbodo gogo nti je ajose abi ima wole to obirin bi iyawo eni ogbodo tan laarin won lo fin tolohun tin be nu alquran alkarim ti o si ruju rara ta nabwa muhammad sallallahu alaihi wasallam na si demonstrate ye laye re are ni ti o je keferi to fe yawo mefa marun meje ju be lo to wa lo fe gba islam opolopo hadith lo salaye re ara nta nabi ma bi won ni pe kini ewo lo yonda nu awon obin re yi ese islam o fun laye ju merin lo awon to ti ninu o ti ni yawo marun o ti ni mefa o wa lo di o fe gba kini ofe gba islam nun ta nabi tolohun ran ki o ma wi fun won ni pe to bo ti lo gba islam yo olohun o yonda ju yawo merin lo fokunrin kan nigba kan ewo lo yonda nu won tori na adakun eja gbo sharia islam ye ka gbo ki lo olohun wi ka gbo ki la nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wi le ka si ko si ntin je se bidalu ju kini ju tolaki lo obirin ti yan ba yonda ogbodo yonde yanyan ni o le bun ni to ba fe un alquran wi wa ataitum ihdahunna qantara owo to po ni je qantor kodo olon ni fala ta'khudhu minhu shay'a e gbodo gba nkan kan be o to ba se pe kini eyin le yonda won asigbo kan ma waye bi eleyun na awa lo kọtu awa n pe ni to ba mọ pe won lo mo na ye bayi fun mo se bayi fun kele yi ni o to sele igba to ba se pe kini al khulu lo sele ke se talaq ya to nbe nu mejeji nu sharia al khulu wa talaq amadun ba tu soyinbo aba wa no tun yoruba o da bi pe tun mo kana la ma fun lo fi je o da wu amanu sharia tolohun ninu alquran alkarim ninu sunna nabwa muhammad sallallahu alaihi wasallam atani khulu atani gini atani talaq khulu ni obirin to fowa re toro lodo ko pe yonda ni obirin to se gini to se pohun lo ni koko se ko yonda un ohun ni fe ti oma obirin to ba se leyi ohun lo ko le to ati pe mahari ti mo san soda ki ti mo san won gba nkan mi pada o le to be ameyi to ba e pe talaku ni won ko kale ni won so lenu ni bo ba e pe talaku la pe ewo ni pe mo ra nkan bayi fun mo fun ya re lowo bayi o ye ma si kale alqurani nu ki ko wo lo ka wa ataitum ihdahunna qintara fala ta'khudhu minhu shay'a alquran ni e gbodo be ba fun won ni kini qintar owo to po ni je qintar bi gba ti yen soro billion loni olon le wo ni obirin to ba e pe yin le yonda re te to la ko re to e pe to la ko lo waye e gbodo gba nkan kan nun te fun won o ama yi to ba je khulu naam o se le la ya nabu muhammad sallallahu alaihi wasallam arabirin to ni emi won o gbe malaki wa labe oko on anabi paro wa fun o wa ni tin se won ni pe iwa nabi sallallahu alaihi wasallam umme e to tin be ni ori obirin fi oko re ohun o si fe tataro oko ohun yi se lohun ko si fe re lokan ohun itume ni ko ohun o le se to obirin to ye ko obirin o se foko ohun o le se tori pe ko ti e bi igba te yan ba tin ri yan ti ko ri ra re nbe ni okan re ni arabirin je o be fa nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam on la nabi wa bi njona pe ataruddina alayhi hadiqatahu ataruddina alayhi oda bo ba ri be into fi san sada ti fun o hadiqo odide ogba oko lo san sada ti fo birin yi koda le gbo ye nbe ni pa nabi fe discourage e ni sallallahu alaihi wasallam amu birin yi me ni tin wi olohun o fe se lohun ni kia kia nisin hadiqo na ko gba nkan re pada eyi won la npe ni kini khulu eleyun si yato gedegede si tolak ama ba tin da gugu e ko yin ayin ni kolon ba ko da kun ko sa forijin fun wa ama ka wa no wa mo npa esin wa oto ni khulu oto ni tolak idajo mejeje o si jora won pataki julo nbi a ma gba mo nagba mo nawo mo se nkan bayi baba o imu ipe ituma re ni pe faqad aftara saimu sha'a am aba faqad aftara as-saimu sha'a am aba o ti sinu o jeun o ko jeun o ni lana tolohun boru ba ti de torun ti lo koda bo wu le nfi bi pare faqad aftara as-saim o filada ara tuma tawo ni mi ma tu hadisi yinu toru pe alwisal kama gbawe lera won min khasaisi annabi sallallahu alayhi wa sallam wa li muslimin an abi sa'id al-khudri radiyallahu anhu fa ayyukum arada an yuwasila falyuwasil ila as-sahri ninu hadisi minnu sahih muslim ngba ti opolopo awon sahabe nbi anabi pe anabi ari ti won na ejeun gba mi bi sinu ba tu anabi le mi ojo yin bi eleyo ameni oba wa lohun na safe se be anabi ni ko gboro tayo kini ogboro tayo sari fal yuwasil ila as-sahar ameni ti fi daju oni ka pati be yan ba ti e wa lohun fe se anabi ni ko gboro jo ju kini ko gboro tayo sari tula se ogboro jeun ama bi maana hadithi ta koko ni faqad aftara as-saimu boru ba ti de torun lo alawe fe oko o faqad aftara o ti sinu ninu ilana tolohun o jeun o ko jeun o bo ba fe bi pare leyin yi ni ko si la da nbe wallahu ta'ala a'lam babu afdali siyam wa ghayrihi oro ni nipa iru awe gbigba wo lo daju ki la da re poju teyan le ma gba gege bi nta wile kan wi pe oro sharia islam afi keyan wadi pe ewo lo lohun fe ewo lo balana nabu muhammad sallallahu alaihi wasallam opolopo ibada ti elomi nse loni pataki julo npo oro awe olohun ba ko sanu wa ni bi gba ti sheitani o gba awon ona ti sheitani lohun o fi ma da esun rumayan loju lara apejuwe kan te miran ti nisin leyi ti o ruju rara ninu sharia olohun ati kanu hadithi bi ina inu osuwo la nabi ma gbawe ju sallallahu alaihi wasallam leyin ka gbawe ramadan shaaban nti o ruju ni ba nabi oba tun gbawe ninu osu kan yàtọ̀ fún ramadan tí ó gba alágbà pé gẹ́gẹ́ bí ọ̀ràn yàn pa nabi fe gba we tatawa o fe gba we nafila igba ta nabi ma gba ju on lo su shaban bo la wa npe osu yi le yoba naam osu isinmi awe asin nitori pe ati damu ara wa ni itolohun obe wa losu to wa ko to kan yi ni on roja ko seri kan to fe se rin le la fi alquran wala fi sunna baba ni tarawa bi ke yan ma gba wi arugo ko seri fun asiwaju wa umar ibn al-khattab radiyallahu anhu wala won kadawu pa won na gba nu roja ba won ti e gba pe wala won gba nu roja bu laye umar e pe kini ani umar ma se umar wa wa invite ru awon eni be yo si gunje kale lama yin o jeun o jele yo to ko yan umar no radiyallahu anhu umar wa gba won o gba na daran de laye nu ese ki lo mo to fi ni jeun n to le fi bo ni pe a mo je awe n san lowo o amaleyin eleyi ni won ni umar o ni ko iwo to n gba awe to lohun o bi o jeun but n ta fe fa yo ni pe e da pe wa wo ngba ta ba wa ti awe ti o seri fun agba eyi te ri wa nbe nbe awa la nse ni e ninu e keji nu ona to ye ka ma fura seitoni ti lohun oni jare sinsin tori pe ntori ta adama baba nla wa lohun fi ku nu ke lohun bo sinu ya nbe nu suratul araf be seitoni ni wa an aymanihim wa an shama'ilihim on wo du legbe otun wo won du olosi won wo du leyin won wo du won aju oku bi ta gba e wo awon elomi won la niyan daada ama ama so pa niyan daada nikan ki islam nkan meji ni islam aniyan ati bo lolorun ni ase elomi o gba awe rojabu yo gba shaban yo gba ramadan to joran yan won le awe onikinu ala adorun emi wa woye opolopo awon ti mi mo ti won gba awe inu awon baba inu awon iya wa kolorun ko samoju ko fun won ko ke won ngba ta wa nkekeke a wa mo pe won ma gba awe sita shawal awe mefa pere kan be ta nabi wa ni biyan ba gba mefa ni lasan ti la nabi wi faka annama soma ad-dahara kullahu anabi ni oku loro adon oku loro awe 90 days ni lada tolohun fun yan awe 365 days in jodun kan anabi ni lolohun fun yan biyan ba gba awe melo awe mefa bi baba ba sese mo ni se opolopo awon temi mo ngba na bi ba gba adorun itan pe kini won wi a asokale loni won ni kora won mo pe won ma gba we ojo mefa to tele ramadan e wo sheitan on lo fi se pataki ka ma gbere bo lolohun fe e dakun mo fe se nkan bayi tori pe yan le la niyan daada ama niyan daada nikan o gbe yan wal janna faman kana yarju liqa'a faman kana yarju لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحد آية تقنق سورة الكافر كيقوانا لأوو مجي مميجي تلون فيما قائد لأوانيا إنبنو سورة الكافر آية تقنق سورة الكافر فليعمل عملا صالحا أقبض جسد يوسك جي عملا صالحا e to ba sunna nabi mo eni olohun fe sinran bo lo gba we bo lo kirun iru nafila wo lo yan wala yushrik bi ibadati rabbihi ahada kaniyan yo wa da pe tolorun na la fin se o da be amun nikan o to afi ki se ti yan ba se ko tun se kini ko se dede eyi ta nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam gbe wa nipa bayi afdalus siyam awe wo la nabi lo da ju عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أني أقول والله لأصومن النهار ولأقومن الليل ما عشت عبد الله بن عمر بن العاص رضي الله عنهما ọlọrun ko ba wa yo nu si awon mejeji e ri pe awon meta won da ko nbi ama awon meje pere ni anhuma turpa mejeji ni sahabi annabi abdullah sahabi annabi ni babare amr ibn al-aas sahabi annabi ama babare al-aas ibn wa'il inu awon ta olorun won la fa fe ni radiyallahu anhuma Abdullahi ati babare awon to do ta nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam awon al-aas ibn wa'il ni won ma so fa won eyan jo n pe bi won ba je nikan lowo ngoro maka inu muslimi won ma ma raja awon al-aas ibn wa'il baba raja lowo muslimi ko wa ni fun lowo o le pe o wa gba njo bayi baba wa de to wa sin yo ni ebi Muhammad so fun yin pe ojo kan be din je yomul qiyamah wa gba o ba di jo na awon al-aas ibn wa'il ama wa wa won to jade lara won amr ibn al-aas ninu awon oga wa ni omo to na bi abdullah ibn amr ibn al-aas radiyallahu ta'ala anhuma e ko kan tun leleyi ni na won ti bi awa daada le yaya kuya eyin o si ko sinu qur'ani ko sinu sunna be awon ma ran kiran ko sin tin je ba won na qur'ani ko sin tin je no sunna bo ma ran kiran ba se tolohun yo wa janna bọ ma ti o si ti won si bi daada bi o ba se tolohun yo wo na o apere ni olohun fa apere lile fun wa ninu awon sahabi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ko to kan ta awon sahabi annabi alquran juwe fun wa annabi olohun la fa apere lile fa awon to da ta awon ti o da ninu apere tolohun wi ni kini imraatu nuhin wa mra'atu lut abi kilo kin lo babara ju bayi lo laye ke yan je yawo annabi olohun abi ke yan je kini iyawo annabi olohun ngba to olohun wa fe fa pere omo na lile olohun wa fa pere yawo annabi olohun meji le ju omo na yawo annabi nuhu ati yawo annabi lutu alayhi assalam ngba olohun wa fe fa pere omo aljanna lile ngo wa mra'atu fir'aun iyawo fir'aun na lolon wa fi sapere omo aljanna gbogbo leyun na to eyin o fi mo pe ma je yan otara yan awon ti sise awon agbalagba ti sise jinna olorun o gba se ta awon agbalagba se ama fi ka wa no se ti wa na wallahi alazim o ka jo bi oro erin ni awon apere ni ake alquran fun wa ake sunna nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fun wa ki lo tun wa ku عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال اخبر النبي صلى الله عليه وسلم الا وين يلو صفا النبي بي موي نكاكا لا اصومن النهار ولا اقومن الليل كن انت موينا عبد الله بن عمرو لا وين يغوتي مبورا بي مبورا pelu ko olon gbogbo ntoku ma istu gbogbo ntoku tin lo lori le aye la asumanna an-nahar e ni runje lenu mi lo sama wala aqumanna al-layla e si ni ri kin sun loruma e ma fi gbogbo osan gba awe e si ma fi gbogbo oru mi ya nafila abdullah ibn amr la won ya gbo ti wi be mo wa lo wi fa annabi sallallahu alaihi wasallam fa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam النبي واقف مي النبي ني انت الذي قلت ذلك سو لو وي باي لو وي باي فقلت له قد كنته من بين موي لو تو بي ابي انت وامي يا رسول الله موي لو تو كدا كو في دا لوجو بي ابي انت وامي ارون تا صحابي ما في ها با فران النبي اوا فجدي بي ابي anta wa ummi iwa nabi mo fi emi ya ati baba mi mo fi diti e won ma wi be fa nabi ki e si soro ori ahan lasan won so itume ni pe nti o baba o laburu o temi lorun ko ba ya ati baba mi ju ko bo lo wa nabi sallallahu alaihi wasallam awon fe gidinu la fi ni me o ba tan re loku enikan le feran nabi tawon eleyun sallallahu alaihi wasallam wa radiyallahu ta'ala anhu Abdullah ibn Umar yi bayi ola nabi wa o wa paro wa si won nabi ni fa innaka la tastati'u dhalik anabi ni odo to wa agbara odo ojo loju lo fi ropo lagbara be fa innaka la tastati'u dhalik o le lagbara be lo titi itunba re no toro popada wa nu hadithi ni pe leyin ta nabi sonti abdullah ibn amr yo se fun won ni gba ta abdullah ibn amr ti o wa dagba lagba tara ti dara agba ko to wa ku in pada wa nka ba mo pe laita ni istama'tu ila nasihati rasulillah sallallahu alaihi wasallam o ma se tin ti gbon ta nabi wi fun mi ni jon wa na abdullah ibn amr nabi so fun gbe fa innaka la tastati'u dhalik o ni lagbara e o ko ma suma ko si ma jeun ma gbogbo osan aye o ma fi gbawe gbogbo o ma fi kirun fasum wa aftir afdalu siyaminu anabi ni eite awe to da tolohun tolohun yonu si ohun ni kini sum ma gba we ngba kan wa aftir ti ma jeun ngba kan ama wa ni jeun ma a ni suma ko bala na nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wa qum ma ni gba kan to ma yana fila wa nam si ni gba kan to ma fi se kini to ma fi sun sunna nabi sallallahu alaihi wasallam wa sum min ash-shahri thalathata ayyam ewo bil mu'minina raufur rahim bolon siro ya nabi pala anu ni eyan ni gbogbo ojo aye to ku to won gbe laye lo won fi gbawe anabi wa ni meta na ti to lo suko kan ewo ewo gafu ni eyan ni gbogbo ojo aye won lo ku to won fi gbawe anabi na a sum min ash-shahri thalathata ayyam bo ba ti gbawe meta ninu osu o ti to fa innal hasanata bi ashri amsalha oni tori pe gbogbo se daada teyan ba se bi asharati amsalha olon do won lo po re lona mewa inu ke o inu anu olon eyun ni pe wa abdullah ibn amr ibn al-aas bo ba gbawe meta to da tolon to yonu si awe meta yo se dede ogbon ojo fun o bi igba to fi gbogbo osu ni gbawe oni bọlọrun ba ti gbawe ojo meta anabi yi be fun abdullah ibn amr radiyallahu anhu anabi ni wa dhalika mithlu siyam ad-dahri yo wa da bi igba to fi gbogbo ojo aye re gbawe abdullah ibn amr ni qultu inni la utiku afdala min dhalik ah abdullah ibn amr ni wa nabi ara mi mo lagbaje to wi lo awe meta pere ninu osu kan faqala anabi no da bo bari be iti ibn amr pada kaba ma si ni o pe imbati gbon ta nabi wi pe ma gba melo awe meta aman gba to lohun lagbaju be lo anabi ni oda o gbodo fi gbogbo ojo aye re gba awe na ama yi to se ni pe fasum yawman wa afir yawmayn bo ba gbawe njo kan jeun jo meji bo ba gbawe loni jeun lola jeun lotun la bo ba di jo merin o tun gbawe anabi yi be fun abdullah ibn amr kuntu ibn amr ni mo tun yi fa anabi pe inni la utiku afdala min dhalik mo la gba ju leyun lo wa anabi sallallahu alayhi wa sallam anabi ni oda sibe na o ni fi gbogbo ojo aye re gbawe se ọba mọ o si ni fi gbogbo oru re ma kirun anabi muhammad sallallahu alaihi wasallam sunnu hadithi mi ke fa inna li ahlika alayka haqqo awon yawo re leto ti won awon ma re leto ti won koda alaafia ara re na leto to fun ma fi gbogbo ojo aye gbawe ma fi gbogbo ojo aye yan nafila anabi ni fasum yawman oda bo ba lo lagbara ju yun lo ma gba we njo kan wa aftir yawma ma sinu njo kan e ta anabi ko wi fun ni pe ma sinu jo meji en gbo lohun lagbara ju be lo anabi ni gba we bo ba gba we loni jeun lola bo ba di lotun lo gba we bo ba di jo merin o jeun fadhalika siyamu dauda alayhi salam anabi ni ro awe ni la nabi daud alayhi salatu wassalam ba nabi daud ati gbawe ni wa huwa afdalu siyam anabi ni o sawe to tun da ju lo ma tori pe baba ti ku ole re ile yo pada di kini siyamu dahri lo ku eyan fe mi gbojo aye gbawe nu ko si ba mu ama bo ba lo lagbara bo ji le ko lagbara awe to olodun le elomi olodun fa awe ro lohun ohun e ma yato na awe ati gba to hun jeun oda sum yawman da awe jokan wa after yawma ebi o le lonu o gbodo koja be annabi lo so fun be sallallahu alaihi wasallam kuntu ibn amri ni inni la utiku afdala min dhalik wa nabi mo lagba jubani lo gbawe loni jeun lo lagbawe lotun la egbon ta nabi wi anabi ni la afdala min dhalik ko sawe kan to ni la daje yun lo mo nkan kin kan lokun la afdala min dhalik anabi ni o sawe kan to da gbawe yi lo mo ogbawe loni jeun lo la wa fi riwayatin qala la sawma fawqa sawmi akhi daud alayhi salam شطر الدهر صم يوما وافطر يوما النبي نيو ساو توتو دا جورو اوي تا النبي داوود ان غباي لو غباوي لوني كو سيميني اولا بو با دوتون لو تون غباوي نيپا باي ايو با النبي محمد صلى الله عليه وسلم بو تي تو بيان با لي غباوي اجو متا اودا كو كون غوغو سوكو كان اجو تو سي داجو نو اجو متا تا يي اون ني جو تو سو اجو اون با دي متا لا ati merinla ati medogun sunna nabi ni eni olorun ba ni poro olorun oda pupo sallallahu alaihi wasallam keyan ma gba we ojo keta la osun oju orun ojo kerinla ojo kedogun beyan ba lo nlagba jubani lo sum yawman wa afthir yawmin bo ba gba we loni ko sinu ojo meji leyin ojo meji ko tun gba we bo ba lo nlagba jube lo bo ba gba we njo kan ko jeun njo kan bo ba gba we njo kan ko jeun joko annabi ni o sawe to daju yun lo ma eyan gbodo ma fi gbogbo ojo aye gbawe ko su gbodo ma fi gbogbo oru re yan nafila a pada ka toro nafila nanu hadisi to tele insha Allah ninu nti oro ma eleyi ni pe beyan ba wa ni ohun fe ma gbawe jokan ohun o sinu jokan abun won ma gbawe jokan ohun